Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Južnoafriškemu predsedniku Jacobu Zumi se vse bolj trese stolček. Zaostrovanje retorike glede prihodnosti Gibraltarja. Mačarska sprejela Lex Cev, zakon upirjen proti Soroševi srednje Evropski univerzi. Stavka italijanskega letalskega prevoznika Alitalia. Intervencija krat dva. Največja sindikalna centrala v Južnoafriški republiki, COSATU, je odrekla podporo predsedniku Jacobu Zumi. COSATU je sicer del tako imenovane tripartitne koalicije, ki vključuje še vladajočo stranko Afriški nacionalni kongres in izven parlamentarno Južnoafriško komunistično partijo. Slednja je podporo Zumi odrekla v petek. Stolček Jacoba Zume, ki se sooča s skoraj 800 obtožbami o korupciji, se tako vse bolj maje. Poleg koalicijskih partneric mu podporo pospešeno odreka tudi vedno več vplivnežev znotraj lastne stranke. Med njimi se je znašel tudi podpredsednik Južnoafriške republike Cyril Ramaphosa. Pospešeno odrekanje podpore sledi Zumovi odločitvi iz prejšnjega tedna o odstavitvi finančnega ministra Pravina Gordana, ki je bivšemu šefu prav tako odrekel podporo. Zuma sicer še vedno ohranja podporo v lokalnih strankarskih izpostavah, ki jo vzdržuje z močjo svoje pozicije. Skrajnega juga pa na daljni vzhod. Kambožka vlada je predčasno zaključila program izgradnje infrastrukture v vrednosti nekaj milijonov dolarjev, ki ga je v državi izvajala enota ameriške mornarice. Ta je trajal od leta 2008, zaključil pa naj bi se leta 2019. Kambožka vlada ni podala pojasnila za svojo potezo, je pa Kambodža najmočnejša kitajska zaveznica v regiji. Tako je že januarja preklicala napovedane junijske skupne vojaške vaje z Združenimi državami Amerike, domnevno zaradi logističnih težav z izvedbo volitev. Lansko leto pa je Kambodža blokirala sprejem skupne izjave držav skupnosti jugovzhodnoazijskih držav ASEAN, ki je vključevala obtožbo Kitajske zaradi postopanja v Južno-Kitajskem morju. Nekoliko manjši korak bližje Kitajski pa je storila tudi sosednja Tajska z odobritvijo nakupa 10 kitajskih tankov, ki bodo zamenjali staro ameriško opremo. Vojaški premiki simbolne narave pa se dogajajo tudi v Evropi. Britanska mornarica je iz voda v okolici Gibraltarja izgnala špansko patrulno ladjo. Mornariško soočenje sledi zaostrovanju retorike glede Gibraltarja na politični ravni. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je prejšnji teden v smernice za pogajanja okoli izstopa Velike Britanije iz Evropske unije vključil tudi besedilo, ki pravi, da se kakršenkoli dogovor z Veliko Britanijo ne bo nanašal na Gibraltar brez odobritve Španije. To bi sicer v vsakem primeru držalo, saj bo imela na dogovor pravico veta vsaka država EU. A izrecna omemba španske pravice veta je vseeno razjezila Britance. Nekdani vodja konzervativcev Michael Howard je tako manj kot teden dni po uradnem začetku postopka o izstopu že omenjal nujnost morebitne vojne z drugo evropsko državo, ko je zagovarjal, da mora Theresa May braniti Gibraltar z enako vnemo, kot je nekoč to storila Margaret Thatcher v vojni z neko drugo špansko govorečo državo. Španija nasprotuje britanski suverenosti nad celotnim ozemljem Gibraltarja, predvsem nad ozemljem tako imenovane ožine, kjer stoji tudi edino gibraltarsko letališče. Delavci italijanskega letalskega prevoznika Alitalia so pričeli s 24-urno stavko. Razlog je načrt za prestrukturiranje podjetja, ki vključuje odpuščanje 2000 od trenutnih 12500 delavcev in nižanje plač. Na ta način naj bi družba do konca leta 2019 oklestila stroške za milijardo evrov. Alitalia je od leta 2014 v 49-odstotnem lastništvu družbe Etihad iz Združenih arabskih emiratov. Ta si enak delež lasti tudi v Air Serbia, nekaj manj kot 30-odstotni delež pa v letalski družbi Air Berlin. Madžarski parlament je sprejel zakon, ki bo otežil delovanje Srednjeevropske univerze v Budimpešti. Zakon določa, da mora tuja univerza, ki deluje na Madžarskem, imeti kampus tudi v svoji matični državi. Izmed 28 tujih univerz na Madžarskem temu kriteriju ne ustreza le Srednjeevropska univerza, ustanovljena in financirana strani madžarsko-ameriškega milijarderja Georgea Sorosa. Vladajoča stranka Fidesz in premier Viktor Orban Sorosa obtožujeta subverzivnih dejanj, ki spodkopavajo stabilnost madžarske države. Sprejem zakona je spodbudil nove proteste, ki so sledili tistim v nedeljo. Včeraj se je tako v središču Budimpešte ponovno zbralo nekaj tisoč ljudi, ki so vzklikali Svobodna država, svobodna univerza. Protesti se nadaljujejo tudi v Srbiji in sicer proti novo izvoljenemu predsedniku in aktualnemu premijeju Aleksandru Vučiću. Na drugi dan protestov so shodi potekali v več kot 15 mestih po državi, največji v Beogradu, Novem Sadu, Nišu in Kragujevcu. V Beogradu se je zbralo približno 15 tisoč ljudi, v ostalih večjih mestih pa po nekaj tisoč. Protestniki Vučićevo zmago označujejo za začetek diktature, odgovornost pa pripisujejo tudi medijem, med katerimi so bili mnogi premijejevi kandidaturi naklonjeni. Albanska opozicija grozi z bojkotom junijskih parlamentarnih volitev v primeru, da trenutni premier Edi Rama ne odstopi. Opozicija pod vodstvom demokratske stranke že mesec in pol bojkotira delovanje parlamenta, njeni privrženci pa so pred vladnim poslopjem postavili šotorišče. Zahtevajo odstop premijeja Edija Rame in oblikovanje tehnične vlade, saj v nasprotnem primeru volitve ne bi bile poštene. Ramo obtožujejo tudi povezav s kriminalnimi združbami in prepočasnimi uveljavljanja reform.
Ovo ću, bom odgovorio na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Skupina organizacij, ki vključuje lovsko, ribiško, čebelarsko, planinsko, kinološko in turistično zvezo, je predstavila predlog uvedbe institucije Varuha narave, ki bi jo ustanovili z dopolnitvijo zakona o ohranjanju narave. Predstavi Lado Bradač, predsednik lovske zveze.
V bistvu na skupini nevladnih organizacij, kjer je združeno več teh naših društev od lovske, ribiške, planinske, tabornikov, čebelarjev, kinologov in turistične zveze, preko 200 tisoč članic je v bistvu zadej. Se že dalj časa pogovarjamo o tem, da moramo nekako v bistvu urediti v bistvu to ravnanje v naravi. Smo volonterska organizacija, opravimo na milijone volonterskih ur, menimo pa, da je ohranjanje narave, trajnostni razvoj, ohranjanje narave za naše zanamce tako pomembno, da mora pridobiti neki inštitut. No in podobne oblike poznajo tudi v tujini, tako je že pred časom na pobudo Planinske zveze dozrel ta predlog, zdaj smo ga izoblikovali in dali kot neko uradno pobudo, da Ministrstvo za okolje in prostor premisli o tem, da umesti v ta zakon o ohranjanju narave tudi inštitut varuha narave. Se pravi nekoga, ki bo skrbel za naravo, zagovarjal pač te pravice, biotsko raznovrstnost, trajnostno gospodarjenje s to naravo. Vemo, da obstaja več inštitutov, varohov, želimo, da se tak inštitut na področju narave izoblikuje. pa da država v bistvu da neka sredstva, da se lahko nekdo profesionalno, poklicno ukvarja s tem, opozarja na take probleme, ki se pojavljajo v zadnjem času. Konec koncev mislimo, da morajo država tudi nekaj denarja nameniti na to zgodbo. Ne more to temeljiti samo na nekih volonterskih organizacij, kot smo mi, ki smo v skupini za trajnostni razvoj. Seveda pa pričakujemo, da bodo tudi druge nevladne organizacije v bistvu podprle ta predlog, da se bo krog teh ljudi razširil, pa da bomo uspeli s to pobudo.
Predsednik uprave Mercatorja Toni Balažič je na današnji seji nadzornega sveta odstopil. Vodenje Mercatorja bo prevzel Tomislav Čižmič, ki je dosedaj vodil Mercator na Hrvaškem, zadolžen pa je bil tudi za integracijo Mercatorja v koncern Agrokor. Vodenje Agrokorja je medtem na pobudo ruskih bank upnic prevzel Antonio Alvarez III. Iz svetovalne družbe Alvarez & Marsal, ki je med drugim sodelovala tudi pri prestrukturiranju banke Lehman Brothers. V Hrvaškem saboru pa danes razpravljajo o tako imenovanem Lex Agrokor, zakonu, ki bi omogočil državno pomoč Agrokorju, če bi ta zanjo zaprosil. Off je pripravil Twitter.